Radio poradna.
To byla Vyřídilka v písničce Michala Tučného, Prodavač. Tam samozřejmě ten hlas musí být, i když ta vada hlasu tam taky byla. A právě o logopedii a o poruchách hlasu si dnes budeme povídat s Terezou Školníkovou, s klinickou logopedkou z nemocnice Pardubice, z otorinolaryngologického oddělení. Vítejte tady u nás, pěkný den.
Dobrý den.
Paní Školníková, vysvětlete nám nejprve ten rozdíl mezi foniatrií a logopedii, možná i třeba na tom Michalovi Tučném, tam byla vada řeči, ale to už není porucha hlasu, že?
Mm-hmm, ano, to je vyloženě porucha řeči. Logoped je vlastně vystudovaný speciální pedagog a pokud se chce stát klinickým logopedem, tak se musí vlastně po dosaženém magisterském vzdělání dodělat atestaci a nastoupit do rezortu zdravotnictví a ta atestace trvá, dejme tomu, 3,5 roku, to je takové minimum a potom se stává klinickým logopedem. A to znamená, že už nespadá pod rezort tedy školství, ale zdravotnictví. A foniatr je vlastně lékař, který má tu foniatrii jako takovou nadstavbu a je to tedy lékař specialista v oblasti poruch sluchu a poruch hlasu, ano. Ale i poruch řeči. Trošičku nám taky nám posílají děti s poruchou.
Takže to řeči. Jsme si tady vysvětlili, že nejprve, když má někdo poruchu hlasu, tak jde k foniatrovi, ano. A ten se rozhodne, jestli postoupí dál k logopedovi, tak, ten problém, tak. Který je. Co nejčastěji řešíte, třeba i v pardubické nemocnici, teď v současné době? Já vám ještě takhle přistrčím trošku mikrofon.
Děkuji. V současné době nebo celkově řešíme hodně parézy hlasivek, kdy vlastně se jedna nebo obě hlasivky buď přestanou hýbat úplně, anebo částečně. A projevuje se to tedy dysfonií, poruchou hlasu. A může to být způsobené z mnoha důvodů, například po operaci štítné žlázy, k tomu hodně často dochází, protože tam blízko prochází zvratný nerv, který inervuje právě hlasivky, takže když se ho třeba lékaři omylem dotknou, tak vlastně se přeruší to spojení, takže určitě parézy hlasivek a pak hlasivkové uzlíky. A v současné době i hodně konverzních poruch, tedy poruch způsobených nějakým dlouhodobým stresem.
Mm-hmm. Tak pojďme k těm uzlíkům. Mm-hmm. Když byste to měla vysvětlit jako dětem, jako ve škole, jak se ten uzlík na té hlasivce udělá?
Mm-hmm. Dobře, tak když si trošičku vysvětlíme i anatomii, která proto je důležitá, tak hlasivky, když dýcháme, tak vypadají jako takové Včko, jsou od sebe. A ve chvíli, kdy začínáme mluvit, tak se ty hlasivky k sobě přiblíží a jak vydechujeme, tak vlastně ten výdechový proud vzduchu ty hlasivky prorazí a rozkmitá a tím dochází k hlasu. To znamená, že kdyby jsme nedýchali, nebudeme ani mluvit. A právě to první rozražení, to, jak ty hlasivky k sobě se jakoby přimknou, ano. A zase odemknou, tak je zásadní pro to, jestli se ty uzlíky udělají nebo ne. U dětí s hlasivkovými uzlíky vlastně dochází k takzvanému tvrdému hlasovému začátku, kdy ty hlasivky do sebe právě poprvé hodně silně bouchnou, narazí. A když se to děje jakoby delší dobu, tak sekundárně se tam může objevit ten hlasivkový uzlík.
A je to způsobeno tím, že děti křičí?
Ano, určitě. A vlastně s nástupem do mateřských a základních škol ty děti se chtějí prosadit, protože to prostředí je hlučné, takže se snaží o to víc přidávat na hlase a pokud to dělají špatně, tak může dojít k tomuhle problému.
Důležitá je prevence tím pádem. Uh-huh. Tak co by měli rodiče svým ratolestem doporučit? Nervy!
Tak, přesně tak. Já třeba děti učím nekřičet, ale volat. Takže ono to je těžké, protože já třeba do terapie si neberu školkové děti, protože ty prostě tu terapii úplně nezvládají, ale pokud to foniatr indikuje, tak jim můžu doporučit i třeba jako prevenci takové bublání, ta technika se jmenuje Laxvox, kdy se přes konkrétní hadici určitých rozměrů a délky bublá přes vodu a říká se hláska U. A ty vibrace se vracejí zpátky na hlasivky a masírují je. Takže dokáží i odstranit ty hlasivkové uzlíky. Mm-hmm. Dřív se to řešilo hlavně operativně, ale v současné době to jde udělat i takhle, ale samozřejmě ten efekt jakoby je za delší dobu, než když jdou na tu operaci. Ano.
Tereza Školníková z Pardubické nemocnice z ORL kliniky je naším dnešním hostem a povídáme si tady o tom, co všechno mohou způsobit uzlíky na hlasivkách, jak se tomu řekne latinsky, té nemoci.
Dětská hyperkinetická dysfonie.
Dysfonie. Ale trpí tím i dospělí. A my jsme už tady zabředli do takových těch typů, jak tomu hlasu pomoct, ale úplně nejdůležitější, než si řekneme, jak je to s tím bubláním, úplně nejdůležitější je prostě opravdu nekřičet, nenasazovat ten hlas tak strašně na hlas, jak je zvykem u dětí právě v těch školách a tak dále, aby se prosadili. A to je asi nejtěžší úplně pro vás naučit to.
Je to těžké, musím říct, že do terapie si beru spíše už školáčky, než děti školkového věku. Ale dá se to zvládnout.
A jaký je rozdíl, když vy říkáte, já je učím neřvat, ale volat?
Protože když křičí děti, tak když si to dáme na slovíčku hej, tak když se křičí, tak se dává důraz na první souhlásku, tedy na to h. Já nechci tady zakřičet, no, ale
udělám to.
Udělám to. Hej! A dám vlastně důraz na to H. V tom, co se stane, dochází vlastně k tomu tvrdému hlasovému začátku, ty hlasivky do sebe narážejí. A když je učím volat, tak vlastně se dává důraz na první samohlásku, tedy na to E. A je to takové protáhlejší. Předvedu. Hej! Intenzita se mi zdá, je možná i větší a dochází vlastně k tomu měkkému hlasovému začátku, což je žádoucí.
Tak je mi jasné, že když to takhle předvedete i těm dětem, tak to sami vidí, že ten účinek bude a ještě lepší a můžou se o to snažit. A jak jste říkala o tom bublání, ano. Jenom tak v krátkosti posluchačům, i když nedá se to asi moc v domácích podmínkách cvičit, nebo ano?
Já myslím, že dá, ale vždycky je dobré, aby to ten klinický logoped viděl, aby to ten pacient dělal opravdu správně, protože právě když nemám tu kontrolu, tak nemůžu vědět, jestli on právě třeba to U nenasazuje tvrdě a nemůže se ublížit. Používá se k tomu zahradní Petka. Hadice, protože chytré české hlavičky, nebo takhle ta technika Luxvox pracuje s takovou silikonovou hadičkou, která je poměrně drahá a špatně se schání. Takže chytré české hlavičky vymysleli zahradní hadici, průměr je 2 cm.
Tenká.
Je to 5/8, teď mě jeden pacient zjistil, 5/8 hadice. A ta délka se liší podle věku. Děti mají samozřejmě kratší, i podle pohlaví, ženy taky mají jiný rozměr a muži pak také. A pracuje se ještě s PET lahví, litr a půl, která má etiketu dole. Dá se tam voda po horní okraji té etikety, vloží se do té nádoby nebo do té lahve ta hadice. Zahradní hadice. Pacient si ji vloží do úst jako brčko a snaží se říkat dlouhé U a ten hlas je tam právě to důležité, protože kdyby jenom foukal, tak nedochází k takzvané fonaci, tedy tvorbě hlasu a ty hlasivky jsou pořád v tom otevřeném postavení, takže se to na ně nedostane, ty vibrace. Kdežto, když mluví a říkají tam to dlouhé U, tak ty vibrace se přes tu vodu vrací zpátky a masíruje to ty hlasivky.
To je neuvěřitelné. A ty hlasivky je potřeba masírovat, jak u dětí, tak u dospělých. Prostě kdo by chtěl mít pořád chrapot, ale možná říct tam ty základní záležitosti, kdy už se jedná o ty uzlíky, kdy už opravdu je to záležitost, která by se měla řešit.
Platí tady takové pravidlo, že chrapot, který trvá déle než 3 týdny, by se vždycky měl řešit. To znamená jít na ORL, ideálně se objednat na foniatrii.
A nešeptat.
A nešeptat, ano, správně. Hodně lidí si myslí, že když má chrapot a řekne se, musím dodržovat hlasový klid, takže když bude šeptat, že si těm hlasivkám uleví. Ale on šepot vzniká trošičku jinak než hlas. Nevzniká kmitáním, ale vzniká třením o ty hlasivkové, prostě o tu hlasivkovou řasu. A když samozřejmě něco o sebe dlouho tře, tak zase sekundárně se může vlastně narušit ta sliznice. Takže hlasový klid znamená nemluvit, a pokud už musíte mluvit, tak polohlasem, jako když vedete třeba důvěrný rozhovor.
Kdybychom se naučili poslouchat vzájemně, třeba i v těch školách, a nepřekřikovali se, bylo by méně problémů s hlasivkami. A to tady právě dnes řešíme s klinickou logopedkou Terezou Školníkovou z Pardubické nemocnice. A mluvili jsme tady o tom, co to znamená hlasový klid. A nemluvili jsme ještě o psychice, která určitě taky má obrovský vliv na to, jakým způsobem se nejen vyjadřujeme, ale co to dokáže udělat s hlasem.
Ano, já už jsem to trošičku nakousla, že mám v současné době hodně i pacientů s takzvanou konverzní poruchou hlasu, která je způsobená právě nějakým dlouhodobým stresem, a samozřejmě tahle doba tomu úplně nepřidává. Takže mi teď opravdu přibylo hodně pacientů s těmito problémy.
A jak se to projevuje? To už není takový ten chrapot, když jsou uzlíky na hlasivkách. Jaká je ta mluva?
A může kolikrát dojít i k úplné afonii, to znamená k úplné ztrátě hlasu, kdy ten pacient vůbec nemá zvučný hlas.
A vyráží takové skřípavé zvuky,
ano,
jenom.
Přesně tak.
Tak co s tím?
Tak tito pacienti se ke mně dostávají. Možná bych zmínila, že vlastně ke mně se vždycky ty pacienti dostanou až po indikaci foniatra. A teď jsem zapomněla, na co jste se mě zeptala.
Víte, já mám takovou radu, kolikrát se to mně jenom stane, že mám na jazyku nějakou otázku. Minulý týden zrovna, a teď nemůžu si vzpomenout, a bruslím kolem toho. Mluvíme tady o té psychosomatice, když jste, co už tím, máte už toho pacienta
se,
a on
tím
má ten zajíkavý hlas, tak co s ním provedete?
Hodně často je potřeba uvědomit si, že opravdu tam je nějaký psychický problém, nějaká psychická nadstavba. Já se to pacientům snažím vysvětlit tak, protože buďme upřímní, já ve chvíli, kdy řeknu pacientovi, že tam asi bude nějaký psychický problém a že by bylo třeba fajn navštívit i psychologa, se kterým
protože už je po vyšetřeních různých a nikde nic
tak,
není
přesně
na těch
tak, přesně tak. Když projde foniatrem, tak foniatr už vidí, že tam není nějaký organický nález. Tak většina lidí se urazí, řekne, že nejsou blázni a už třeba nepřijdou. Takže samozřejmě je to velice citlivé jako téma. Takže já si jim to snažím většinou vysvětlit na té psychosomatice nebo třeba na trémě, že když někdo má vystupovat, tak co se stane? Někomu se stáhne krk, nemůže mluvit, někdo začne červenat, potí se nám ruce, a je to vlastně ta psychosomatika. Takže se jim snažím říct, že to není nic neobvyklého, že za to nemůžou, že prostě prošli si těžkým obdobím a to tělo si to ukládalo, protože v tu danou chvíli to třeba museli zvládnout, museli bojovat, a někdy to ale musí to tělo jako projevit. A hodně často se to stává právě na tom hlase. Takže ve chvíli, kdy tohle ten pacient pochopí, tak hodně často pomůže i třeba právě ta technika LaxVox, kdy já jim řeknu, že ty hlasivky jsou v napětí a když vlastně si zabublají, tak se uvolní. Říkám, je to jako masáž zad, když vás bolí záda, někdo vás namasíruje, je to příjemné, stejně tak je to s těmi hlasivkami. Takže hodně často se mi i stalo to, že vlastně stačilo dát jenom tu zahradní hadici a příště už třeba pacient nepřišel a já mu volám a říkám, je, vy jste zapomněl, ne, já už mluvím. A říkám, perfektní, ale bohužel není to tak časté, ale je to příjemné teda.
To je tak legrační, vidíte, co všechno dokáže taková zahradní hadice. No a poslední záležitost, přece jen se o tom zmíníme. Měli jste i nějaké pokovidové známky toho, že by se to nějak projevilo na hlasivkách?
Ano, bohužel ano. Měla jsem dva pacienty, už teda oba dva úspěšně mluví, ale byly to tedy pacienti, kteří byli jako v těžkém stavu, měli těžký ten průběh nemoci, skončili na jipce a projevila se u nich právě ta paréza hlasivky. Takže jiná etiologie se tam nezjistila, není úplně prostě 100% jasné, že to bylo tím covidem, ale přisuzujeme to covidu právě.
Já vám řeknu jedno, Terezo, pokud máte, vážení posluchači, nějaký problém s hlasem a dostanete se k Tereze Školníkové, tak vás toho určitě vytáhne, protože je to nesmírně příjemná bytost a my vám děkujeme za návštěvu.
Moc vám děkuji za pozvání, jste milá.
Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.